mamwe media reforms anongati ma media reforms zvekufambisa iye zvino akaenda kuparliament panewo maclose anoda kugadziriswa nekuti kubudisa bhiri rakanaka kunoda consultation saka tinenge tichiconsulta all stakeholders ndiyo process yetiri kungoita iyoyo asi raakuzodzoka kuparliament rozobuda raa bill tinoda kuti demokrasi irambe ichidzikiswa munyika medu zvakatinakira sevana vezimbabwe nekufunda kwatakaitawo kutoda kupa mukana vana vezimbabwe kuti varatidzire zvavanoziva zvakawanda zvinobuda nekubudikidza nemamedia reforms vanhu vasununguke tinodawo kuti tiite realigning maact edu ese neconstitution yedu yatakaita tega sevanhu vemuzimbabwe 2013 naizvozvo toda kuti zvinge zvakanyatso zvichiteedzerwa zvatakataura isu sevanhu vemuzimbabwe kuti ndiyo mitemo yatinoda saka ndo basa guru riri kuitwa iroro
ko vari kuchema-chemawo kuti zvinenge zviri kunonoka zvekuvandudza mitemo iyi
kunonoka handizive vanenge vachichema hamusi kuri kutaura ndivanani asi chokwadi ndechekuti yetsu zvinhu zvimwe zviri kufamba hazvisi kumirira kuti nekuti pane vari kutsoropodza zvishamira tinoramba tichingofamba nepeshi yatinogona yacho iya inenge iripo kuti zvinhu zvifambe.